Okei, aloitellaan. Tämä nyt mennyt ihan puikkoihin, kun aina tämä systeemin säätäminen kestää, ja mä en ehtinyt sitä nyt säätää, eli en tiedä yhtään, mitä sinne videolle tulee. Mutta tervetuloa tänne kevään Ohmonti 2-kurssille. Aina kun tuutte, niin kirjaantukaa sisään tuosta ryfi/ohj2, niin pääsette tuolle luentosivulle siitä, ja siitä klikkaatte sitten aina, mikä luento meillä on menossa. Katsotaan tuota tarkemmin, mutta aloitellaan opettajien esittelyllä, eli mä oon Lappalaisen Vesa, opettanut vuodesta 1982 ja harrastanut vuodesta 1984 tuommoista, eli en mä nyt aina ole nörttäilemässä. Tuntiopettajat auttaa meitä kovasti tässä asiassa, eli pitää pääteohjauksia, ohjaata ja harjoitustyötä ja muuta. Ja mennään siitä nyt läpi ne, jotka on paikalla, eli Kimmo on meillä uutena henkilönä mukana. Olisi voinut laittaa tämän mikin valmiiksi päällekin, mutta eiköhän se tästä mene.
Joo, terve, terve. Mä oon ekaa kertaa tuntiopettajana ja oon viidennen vuoden opiskelija. Ja nyt vasta aloittelen maisteriopintoja. Meni tuossa työharjoittelu vähän pitkäksi, niin olin 1,5 vuotta töissä. Nyt jatkan näitä opiskeluhommia.
Oliko sä harrastanut tietotekniikkaa ennen kuin tulit opiskelemaan?
En oikeastaan. Edeltävänä kesänä ennen kuin aloitin fysiikan opinnot, niin opiskelin vähän C++. Eli olin tosiaan fysiikan laitoksella 1,5 vuotta ennen kuin vaihoin tänne.
No niin, mennään vaikka tuossa järjestyksessä. Johanna.
Joo, eli mä oon Rantala Johanna, moikka kaikille. Mä oon täällä muutaman vuoden ollut tuntiopettajana näillä ohjelmoinnin kursseilla. Ja tässä pitäisi gradua tehdä samaan aikaan sitten, että valmistuisi. Mä en ollut harrastanut mitään tietotekniikkaan liittyvää oikeastaan ennen kuin mä tulin tänne ohjelmointi 1-kurssille.
Joo, moi. Mä oon Pilavaara Riikka ja oon ollut nyt muutaman vuoden näillä ohjelmointi 1:llä ja ohjelmointi 2:lla tuntiopena. En ollut kohdannut yhtään aikaisemmin ennen kuin tulin tänne opiskelemaan ja ihan hyvin täällä on pärjännyt.
Yes, mä oon Heikkilä Arttu, mä oon nyt kolmannen vuoden opiskelija kandin tutkinnon kohta paketissa. Teen kanssa töitä tutkimusavustajana yliopistolla, teen vähän vähemmän tunteja kuin muut. Ja en ole itsekään juurikaan sen enempää, kun silloin kun yliopistolle tuli, niin sitten alkoi koodaushommat. Ja siinä ei tuntunut tehty aika aktiivisesti, niin toivottavasti pärjää.
Kiitoksia. Sitten on vielä Laura, joka ei ehtinyt tänne paikalle, ja Ronja, joka ei ehtinyt paikalle. Eli siinä on meidän tiimi, jolla tämä pidetään. Ennäköhän multa hukkunut tuo. Joo, onko opettajista kysyttävä? Pistetään se kiinni ja mennään tuonne kurssin sivulle ja lähdetään käymään läpi näitä kurssin sivuja meillä. Sitä mä ihmettelen. Eli siellä periaatteessa pitäisi olla teillä mahdollisuus kirjoitella tuonne luentoseinälle asiaa, jos tulee jotain kysyttävää, saatte kysyä ihan ääneenkin, mutta jos ette uskalla, niin kirjoittakaa tuonne. Jos en mä huomaa sinne, että jotain on kirjoitettu, niin tehkää jotain eleitä, niin mä koitan siihen vastata. Sekö se ei tullut sillä, kun sä menit sillä RU-fit sisään? Katsotaan taas. Periaatteessa pitäisi mennä, jos tuolla... Mutta muuta, jos sille sivulle tulee ja se ei satu tulemaan sinne, niin tuossa pitäisi olla semmoinen näytä luennot-linkki ja siitä pääsee liittymään. Mutta se pitäisi mennä automaattisesti tuolla, kun ne kirjaantuu. Okei, toi ei varmaan ollut kysymys. No niin, eli sieltä sivulta menette aina tuonne kyseisen luennon sivulle. Tällä kertaa siellä ei niin valtavasti ole asiaa, eli siellä luennon sivulla aina lukee, että mitkä on nämä meidän asiat sillä kertaa, ja sitten jatkossa siellä voi olla enemmän jotain ohmanpätkää tai muuta, mitä voi samalla tehdä omalla koneellansa. Ja sitten meillä on joka sivun ylälaajassa on tämmöinen linkkipalkki, ja käydään se nyt ekana läpi, ja käykää itse sitten rauhassa omalla ajalla ne kaikki linkit läpi, että teillä on joku käsitys siitä, että mitä meillä on missäkin, koska meillä on aika paljon täällä asiaa ja linkkejä. Eli ensimmäinen tärkeä linkki meillä on kotisivu, mistä oikeastaan aina normaaliolossa kaikki kannattaa aloittaa. Käydään se kotisivu kohta tarkemmin läpi. Sitten, koska näitä on paljon näitä sivuja, niin mä nyt tein tuonne yhden tuommoisen sivun kuin linkit. Klik siitä. Niin siinä on kaikki nämä sivut, mitä mä oon keksinyt, mitä tässä on, niin periaatteessa löytyy tältä yhdeltä sivulta ja selitys, että mitä niissä on. Että jos teillä on joku hukassa, niin lähtekää hätätilassa sieltä linkit-sivulta etsimään. Ja siinä paperilla painetussa versiossa pitäisi olla aivan minimaalisena näkyä siellä ylälaajassa. Okei. No sitten seuraava meillä on tämä luennot-sivu, eli jos ette satu olemaan paikalla tai muuta, niin aina löydätte siitä luennot-sivulta sen, mitä meillä on täällä tapahtunut, eli siellä on aina tulossa olevat luennot, eli tämä kuluva viikko käänteisessä järjestyksessä, eli tämä tämän kerran luento tuossa ja sen päällä huomisen luennon aiheet. Ja niin kauan aikaa, kun sitä luentoa ei ole pidetty, niin kauan aikaa siellä sitten tuossa videon kohdalla on viimevuotinen luento. Ja sitten kun se luento on pidetty ja mä oon muistanut vaihtaa, jos en mä muista vaihtaa, niin vaihtakaa työ se osoite. Niin sitten siinä on se tämän vuoden luennon video. Ja siitä kun rullaa alaspäin, niin sitä sitten löytää käänteessä järjestyksessä vanhemmat luennot, mitä viime vuonna on pidetty ja... Sieltä voitte vähän tarvittaessa katsoa etukäteen, että mitä on tapahtumassa. Siellä yksi tärkeä linkki niin on tämmöinen kuin videoiden hakemisto aihepiireittäin, kliks. Eli sinne on tarkoitus, että jos mä täällä luennolla jotain puhun, niin eihän sitä kukaan muista, että missä kohti mä oon sitä puhunut, niin ne, jotka katsoo niitä luentovideoita, niin... Ne indeksoisi tänne ja laittaisi sinne, että jos mä oon lajittelusta puhunut esimerkiksi joku luento, niin siinä on sitten suoraan, että siitä on puhuttu tuossa kohti. Ja sitä kautta niin kun pitäisi pystyä löytämään sitten mihinkä tahansa luennolla olleeseen asiaan. Ja noita luentoja indeksoimallahan sai demopisteitä, demoista myöhemmin kohta. Joo, eipä siitä se enempää. No sitten seuraava tärkeä linkki, pääteohjaukset, eli kurssilla on kolme tärkeää asiaa, demot, harjoitustyö ja pääteohjaukset. Pääteohjaukset on semmoiset, missä treenataan näitä teknisiä asioita, eli jotkut siellä on yrittänytkin sitä skenebuilderia ja todennut, että osalta voi onnistua se itse, mutta osalta voi olla, että ei saa itse sitä käyttää, niin silloin se on hyvä, että meillä on joku tämmöinen tilaisuus, missä se sitten ohjatusti voidaan tehdä ja päästä niistä teknisistä ongelmista eroon. Eli pääteohjauksen tarkoitus on aina, että kun menette pääteohjauksiin, niin klikkaatte ensitöikseni sitä pääteohjauslinkkiä ja siellä sitten siellä sitten sen kerran pääteohjausaihetta, mikä meillä on. Eli teillä pitää olla ensi maanantaina palautettu harjoitustyö, niin ensimmäisessä pääteohjauksessa harjoitellaan sitä, että miten se harjoitustyö, tuossa lukee vähän turhaan demojen siirtäminen nettiin, se nyt on triviaalia nykyisin, mutta harjoitustyön siirtäminen nettiin, niin harjoitellaan se, että se jokaiselta varmasti onnistuu. Ja sitten, kun on se pääteohjauksen asiat tehty, niin sitten vasta on tarkoitus, että saatte siellä toki tehdä myös demojakin, mutta ette aloita näillä demoilla, vaan teette ne tekniset asiat ensiksi, että sitten ei tarvitse ihmetellä sitä, että miksi en mä osannut vaikka Eclipseä käyttää, jos me ollaan sitä joku pääteohjaus harjoiteltu. Eli aina kun pääteohjauksen menette, niin ensin klikkaatte sieltä yläpalkasta sen pääteohjausjutu auki ja sitten kyseisen pääteohjausaiheen. Eli meillä riittää niitä tonne aika pitkälle niitä aiheita ja sitten loppupää on sitten ihan vapaasti sitä, missä voidaan tehdä demoja ja muuta. Et se on yksi yleinen vika kurssilla, että sinne mennään pääteohjauksiin tekemään demoja ja sitten ei ole se tekninen asia tullut harjoiteltua. No sitten meillä on jonkun verran aseneltavaa asiaa, sitä varten meillä on täällä työkalut-linkki, eli työkalut-linkistä pääsette katsomaan, että mitä pitäisi asennella. Ensimmäiset aseneltavat asiat olisi Java, teillä saattaa koneissa olla semmoinen kuin JRE, eli Java Runtime Environment, eli Javahan on semmoinen kieli, mikä käännetään tämmöiseksi tavukoodiksi. Ja sen Java-ohjelman ajamiseksi me tarvitaan Java-tulkki, eli se JRE, Java Runtime Environment. Mutta että me voidaan tehdä niitä Java-ohjelmia, niin siksi meidän pitää asentaa sinne tämmöinen kuin JDK, Java Development Kit. Ja siitä on ohjeet tuossa, ja on kokeillut, että toimii kaikilla kolmella alustalla, Windowsilla, Macillä ja Linuxilla. Joo. Siis kaikki ohmat on ihan vapaasti saatavia tuosta, ei. Noissa mikroluokissa on käytettävissä nämä. Tosin mikroluokissa saattaa olla, että ensimmäisen pääteohjauksen aikana siellä ei vielä tämä JDK9, vaan siellä on JDK8. Eli se on vasta nyt tullut tässä viime vuoden lopulla tuo Javan uusi versio. Sitten me tarvitaan työkalu, millä kirjoitetaan sitä Java-ohjelmaa. Sitä voi kirjoittaa ihan niin kuin C-Sharp-ohjelmaa vaikka Notepadilla, jos on tarpeeksi masokisti, mutta oikeasti me tarvitaan siihen joku parempi ohjelma, ja kurssilla me käytetään semmoista kuin Eclipse. Sitten siellä on tietysti tietty osa porukkaa, joka sanoo, että he haluaa käyttää Eclipse, kun he haluaa käyttää työkalua X. Käyttäkö työkalua X, jos haluaa, mutta nämä kurssin systeemit ei tue sitä, eli niissä sitten joutuu tekemään paljon enemmän käsityötä. Ja sieltä Eclipsestä pitää nyt ehdottomasti asentaa tuommoinen kuin Octave 2-versio, eli 4.7.2-versio. Nuo ohjeet, kun tekee huolella, niin ne vie nimenomaan siihen oikeaan versioon, mutta jos huolettomasti klikkailee, niin voi saada väärän version, eli sen Octave, joka ei ole 4.7-version, siis joka ei ole tuo kakkosversio, mikä tukee JDK9. Eli siinä pitää olla huolellinen. Sitten me tehdään kurssilla meidän ohjelmaan graafinen käyttöliittymä, ja sitä varten me tarvitaan joku kirjasto, minkä päälle se graafinen käyttöliittymä tehdään. Ja nyt se on muutaman vuoden ollut meillä tämmöinen kuin Java FX. Tuo FX tulee siitä, että sen ohjelman ulkoasu kirjoitetaan tämmöiseksi XML-pohjaiseksi tiedostoksi, ja jonka lyhenne on täällä FXML, niin sen takia ton nimi on sitten Java FX, eli se on kirjasto, millä me tehdään sitä graafista käyttöliittymää, ja sitten että sitä voi kirjoittaa sitä käyttöliittymää taas vaikka Notepadille, jos on tarpeeksi masokisti, mutta sitä voi kirjoittaa suoraan sillä Eclipselläkin, mutta silloin sitä kirjoitetaan suoraan sitä XML-tiedostoa. Mutta jos sitä haluaa tehdä silleen visuaalisesti, että painike raahataan lomakkeelle, niin siihen tarvitaan joku työkalu ja skenebuilderia, ei se mikään kaksine ole, mutta sitä parempaakaan mä en ole tuonne löytänyt. Eli ne pitää ne kaksi asentaa, että päästään tekemään se graafinen käyttöliittymä siihen meidän ohjelmaan. Ja sitten tuossa on yksityiskohtaisesti ne asennusohjeet siitä, että mitä meillä on, että koittakaa ne kolme siitä ainakin alkuhäteen asennella. No niin, se löytyy sieltä työkalut-linkistä. Sitten luentomoniste, ihan niin kuin Ohmonti ykkösessäkin, eli meillä on luentomoniste noin 300 sivua, joka kertoo sen asian, mitä täällä luennolla, kurssilla tehdään. Se ei suinkaan kerro niin kuin javasta, kun murto-osaan, tokko 10% tuo luentomoniste. Eli sen takia käytännössä tarvitaan joku muu lähde siihen javan tekemiseen. Ja mä laitoin teille sen sähköpostin. Jos joku ei ole saanut sitä sähköpostia, niin menkää sitä korpista siihen arkistokohtaan ja lukekaa sieltä ne vanhat sähköpostit. Jos olette liittynyt sen jälkeen, kun mä laitoin sen sähköpostin, niin voitte tilata sen Kyppö Westerholm Java-kirjan varsin halvalla, kun tiedekunta sponsoroi sitä puolet sitä hinnasta. Eli siitä saatte sitten koko sen javan sisällön, tai sitten toki voitte käyttää jotain nettikirjaa, jos haluatte, jos löydätte uudempia. Eli siellä mulla on kotisivulla linkki tuonne Bruce Eckelin aika vanhaan kirjaan, millä nyt sitä käyttöliittymää lukuun ottamatta aika pitkälle se javan pärjääkin. Okei, sitten kurssilla on sähköpostilistoja, mutta sitten aina valitusta siitä, että tulee liikaa sähköposteja, niin sen takia meillä on se kurssilla tämmöinen keskustelusivu, minne voitte laittaa asioita. Jos haluatte siitä tietää, että se on muuttunut, niin te voitte mennä tuonne Manake-sivulle. Se näyttää teillä vähän suppeammalta, mutta siellä voitte ruksia, että lähetä mulle sähköposti, jos jotain muuttuu, tai sitten käytte sitä aina silloin tällöin vaan lukemassa. Eli koitetaan, että jos se, siis saatte käyttää sitä sähköpostilistaa, jos haluatte, mutta koitetaan, että saadaanko me toimimaan tuommoinen keskustelupalsta. Okei, sitten meillä on linkki demot. Eli menkää ihmeessä lukemaan se demot-linkki, koska se on meidän yksi tärkeimpiä asioita. Sitten täällä piileskelee tämä teidän kartta siitä, että mitä te olette saaneet demoista tehtyä. Ja täällä lukee meillä ne demojen pelisäännöt, eli teidän on demoista, eli joku sanoo niitä viikkotehtäviksi, kotitehtäviksi, eli teidän on niistä tehtävä vähintään 40%, mikä ei riitä yhtään mihinkään, eli käytännössä sillä ei juurikaan pärjää kurssilla, jos tekee niin vähän se. Ja joka kerta on tehtävä vähintään 2 tähtitehtävää sieltä. Eli nämä minimit on vaan sitä varten, että jos teillä joku kerta sattuu olla jotain isompia menoja, että tietyllä kertaa ette ehdi tehdä riittävästi, niin siitä ei suoraan potkaista kurssilla, mutta ne kokonaisprosentit pitäisi kyllä saada enemmän kuin tuohon 40%. Sitten me jaetaan tämä kurssi 2 osaan, eli meillä on jakso 1 ja jakso 2 tässä kurssissa, ja sillä ykkösjaksolla ne prosentit lasketaan sillä tavalla, että 8 tehtävää on se maksimi, mikä tuottaa 100%. Teiltä lasketaan maksimissaan 10 tehtävää per kerta mukaan sillä ykkösjaksolla, eli sillä tavalla te voitte tehdä vähän enempi kuin 100%, mä puhun kohta tuosta yhdestä suorituksesta, jonka nimenä täällä kulkee 105%. Ja sitten tuossa on laskettu niille, jotka ei osaa prosenttilaskuja, niin auki se, että montako tehtävää se käytännössä tarkoittaa kummaltakin jaksolta. Sitten on kerrottu, että miten te saatte pisteitä kurssista. Siellä on demo ykkösessä teillä harjoitustehtävänä laskee, että paljonko saatte kurssista, jos teette X määrän jotakin. Eli tässä lukee, että välikoepisteet otetaan 60% huomioon kurssin pisteisiin. Joku valitti, että on liian vaikea lasku, kun on 3/5, eli 60%, mutta mä sanoisin, että jos tuo on liian vaikea lasku, niin silloin tämä kurssi ei tule olemaan mahdollista suorittaa. Sitten sen ykkösjakson demot teillä ynnätään raakana siihen demopisteisiin, siis kokonaispisteisiin, ja kakkosjakson pisteet kerrotaan 2. Eli meillä on kurssilla 1 koe aikanaan maaliskuun loppupuolella tai vähän puolen välin jälkeen, nimitetään sitä välikokeeksi, ja sen jälkeinen jakso demoista sitten määrää oikeastaan merkittävämmällä osalla vielä sen kurssiarvolauseen. Ja sitten on taulukko siitä, että millä pistemäärällä saa minkäkin arvolauseen. Sitten olkaa niitä demoja tehdessä tarkkana ja kattokaa pikkasen tältä vanhasta sitä, että missä kohti ihmiset on töpeksinyt. Eli tässähän pari ensimmäistä demoa kertaa, demo 1 ja demo 2 on suurin piirtein semmoisia, että ne saa tehtyä, kunhan on syntynyt. Eli sitten tuolla 3, 4, 5 kohdassa pitää ruveta oikeasti jo jotakin osaamaan. Eli siinä monesti tulee yllätyksenä ihmisille se, että ne demot mukaan vaikeutuu. Että me lähdetään liikkeelle semmoisella, mitä pystyy tekemään, että pääsee siihen rytmiin mukaan, mutta se tarkoittaa myös, että sitä kurssiasiaa pitää ruveta tarttumaan kiinni ja osaamaan sitä. Eli selkeästi tuossa demo 3 ja demo 4 kohdalla siellä aina turhan paljon väkeä tippuu pois sen takia, että ne kuvittelee, että tämä menee edelleen sillä, että on syntynyt. Sitä tämä ei todellakaan tällä kurssilla mene. Ja tätä kurssia ei ole tarkoitus, että sen pääsee läpi niin kuin suurinkaan osa tekemättä demotehtäviä. Sitten tuossa perässä on vielä linkit kuhunkin demokertaan erikseen. Tuolla demosivulla sinänsä on meillä linkit sitten siihen että samalla tavalla, eli tämä on sama kuin se yläpalki ykköslinkki, mutta sitten kun se demo on pidetty, niin näkyy mun tekemät mallivastaukset siitä, sitten muiden opiskelijoiden tekemät vastaukset ja sitten niiden demojen videoinnit edellyttää, että ne onnistuu. En tiedä, miten tälle videoinnille nyt käy. Niin ne löytyy siitä paremmassa resoluutiossa ja kännykkäresoluutiossa. Okei. Sitten puhuin sitä välikokeesta, niin siellä saa olla mukana lunttilappu ja tehdään tästä lähtien sille, että me saadaan paremmin analysoitua se, että ne lunttilaput pitää kirjoittaa timmiin. Eli kun klikkaatte sitä lunttia, niin sen pitäisi mennä aina teidän omalla käyttäjätunnuksella olevaan kohtaan. Ja sinne voitte kirjoittaa se oman lunttilapun ja sitä kannattaa ruveta kirjoittamaan heti ensimmäistä päivästä. Eli aina kun teille tulee joku semmoinen, että mitä te kuvittelette, että tätä mä en osaa, niin kirjoittakaa ihmeessä sinne lunttilappuun. Ja sitä mukaan, kun se huomaa, että tämänhän mä osaankin, niin otan tästä lunttilapusta pois, että se mahtuu lopulta se lunttilappu siihen kahteen sivuun, eli yhteen A4:een kaksipuoleisena tulostettuna. Eli kirjoitelkaa sitä heti alusta asti. No sitten meillä on isossa roolissa kurssilla harjoitustyö, ja sitä varten täällä on monta sivua, joista alkuvaiheessa tärkeä on tuo ohjesivu, missä kerrotaan, minkälainen se harjoitustyö pitää olla, ja sitten erityisen tärkeänä ne harjoitustyön aikataulut, ne tosin tupsahtaa teillä korpissakin vastaan, eli meidän harjoitustyö tullaan jakamaan 7 vaiheeseen, puhutaan niistä vaiheista tarkemmin myöhemmin lisää, josta ensimmäinen vaihe pitää olla jo ensi maanantaina palautettu, eli se on demotehtävät 1-4 teillä. Eli se pitää olla maanantaina kasassa. Ongelmana on se, että ohjaajille te ette voi näyttää sitä harkkatyötä. 300 ihmistä ei voi noin pienelle määrälle ohjaajia näyttää sitä lyhyessä ajassa. Eli siinä nyt poikkeuksellisesti sitten tuon vaiheen kohdalla saatte niin kuin sillä itse tuolla tuon maanantaina alkavalla viikolla ja mahdollisesti vielä seuraavalla viikolla, jos ne ohjausajat ei riitä, niin näyttää sitä harjoitustyötä. Ja tuon harjoitustyön vaiheen näyttäminen on äärettömän tärkeä sen takia, koska te siinä niin kuin sanotte, mitä te haluatte tehdä, ja sitten se ohjaajan pitää katsoa se, että onko se semmoinen, mikä te kykenette tekemään, tai onko se liian vähän sen kurssille, mitä te olette suunnitellut. Eli siinä kohti speksataan sitten se, että siitä tulee semmoinen, että sen periaatteessa voi tehdä, ja se täyttää kurssin vaatimukset. Eli se on sen harjoitustyön suunnitelma. Katsotaan sitä tuossa. Tehdäänkö harjoitustyö 1 vai 2? Puhun sitä myöhemmin, mutta kun nyt kysyttiin, niin periaatteessa, jos teillä on luonnollinen pari olemassa, jonka kanssa te liikutte koko ajan, niin tehkää mieluusti se pareina. Mutta jos teillä ei ole luonnollista paria, niin siitäkään ei tule mitään, että te kalastatte jonkun tuiki tuntemattoman, missä ei aikataulut käy yksi eikä muuta. Eli mieluusti pareittaa, mutta ei väkisin. Saako tehdä kolme ryhmissä, niin sanoisin, että yleensä kolme ryhmät epäonnistuu, koska te ette ole käynyt mitään ryhmätyökursseja, ja useimmilla silloin kolme ryhmässä käy sillä tavalla, että yksi rupeaa pomoksi, eikä tee mitään, ja kaksi muuta tekee jotakin, ja yksi ei opi, ja sitten yksi lähtee pois siitä, ja sitten se on ihan sekaisin se ryhmä. Eli en suosittele kolme ryhmiä, mutta jos joku ottaa henkilökohtaisen vastuun siitä, että varmasti pärjää kolme ryhmässä, niin tehkää, mutta olen varoittanut siitä, että ne eivät yleensä onnistu ennen kuin on käyty niitä ryhmätyökursseja. Kuulemma lunttilappua ei voi kirjoittaa, onko mulla sitten ongelmana siellä, että sinne ei ole teillä muokkausoikeutta, laitetaan sinne muokkausoikeus. Nyt pitäisi voida lunttilappuakin tehdä. Kiitoksia. Joo, eli se harjoitustyöohje. No sitten siinä kerrotaan sitä näyttämisestä, eli tätä harjoitellaan, katsotaan se vielä huomenna läpi ajan kanssa, ja sitä harjoitellaan sillä pääteohjauksessa. Sitten aina ennen kuin menette näyttämään sitä harjoitustyötä, niin lukekaa tuo vikoja sivu. Eli siinä on sanottu niitä vikoja, mitä tyypillisesti on niissä harjoitustöissä, ja siinä ykkösvaiheessakin on paljon vikoja, mitä siinä niin kuin tyypillisesti ihmisillä on, niin lukekaa se valmiiksi ja korjatkaa ne asiat jo etukäteen siitä. Eli siellä on kutakin vaihetta kohti niitä vikoja, mitä siellä vuosittain on ollut, niin muistakaa se lukea sieltä. Sitten tuo suunnitelmat-linkki vie sinne teidän suunnitelmiin. Katsotaan sitä huomenna siis tarkemmin. Malliharjoitustyölinkki on semmoinen, joka on mun tekemä malli, minkälainen se harjoitustyö voisi olla. Sieltä näette sen harjoitustyön eri vaiheessa, ja yksi huomisen pääteohjauksen, tai se mikä keskiviikkona alkaa, pääteohjauksen tärkeä asia oli se, että te käytte läpi nämä, miltä nämä vaiheet näyttää missäkin kohdassa, niin sitten teillä on käsitys siitä, että miten se teidän oma harjoitustyö tulee etenemään. Eli siitä kun klikkaatte jotakin, niin pääsette katsomaan, että esimerkiksi vaiheessa 2 se harjoitustyö on ollut tämän näköinen. Okei. Sitten tuolla on tuommoinen yksinkertainen malli, koska tuo varsinainen malliharjoitustyö on semmoinen, että siinä on, puhutaan kohta tietorakenteista viimeistään huomenna, niin siinä on useampi tietorakenne ja silloin tavallaan hämärtyy tietyt asiat sitten useamman tietorakenteen alle. Eli tämä yksinkertainen malli on semmoinen, missä tehdään siitä harjoitustyöstä sellainen supistettu versio. Ja tätä ei pidä tulkita sillä tavalla, niin kuin viime vuonna joku tulkitsi, että se oma harjoitustyö pitää muuttaa tämmöiseksi yksinkertaiseksi, vaan tämän tarkoitus on vaan näyttää, että silloin kun me ajatellaan vaan tätä osaa, niin silloin siihen kuuluu nämä kalikat. Sitten koska näitä harjoitustyösivuja on paljon, niin siitä on oma sisällyssivu täällä kanssa, jossa kerrotaan sitten nuo samat linkit ja sitten vielä tarkempia linkkejä muihin paikkoihin. Eli käykää ne ehdottomasti nuo kaikki klikkailemassa. No sitten tämä Java FX on meillä tässä aika tärkeä työkalu, ja siitä ei netistä ihan helppoa ole löytää niin kuin yksinkertaisia asioita, niin sen takia meillä on sitten oma rivi kokonaan sitten tähän Java FX:ään liittyen. Eli tuossa on tuommoinen kuin käyttö, eli käyttö sen katsomassa. Sen idea on siinä, että siinä on aloitettu niin minimaalisesta Java FX-ohjelmasta kuin voi olla, eli semmoinen, missä näyttöön tulee pelkä teksti Hello World. Se on vähän pitempi kuin tuo tavallinen konsoli-outputtiin tulostava versio. Ja aina kun te teette jonkun Java FX-ohjelman tulevaisuudessa, niin peilatkaa sitä tätä vastaan, koska siellä on samat asiat, mutta niitä on vaan enempi sitten. Ja tämä on teillä yksi demotehtävä, jossakin kohti mennä läpi tämä käyttöesimerkki, niin mä suosittelen, että lähdette tätä yrittämään aina joka välissä tehdä, ja aluksi te ette siitä varmaan kaikkea ymmärrä, koska meidän tarvitsee vähän sitä opiskellakin jotakin, mutta olette etukäteen nähnyt niitä asioita. Voitte tehdä Eclipsellä tai voitte tehdä täällä, eli sitten siitä tulee ohjelma, joka tulostaa graafisen ikkunan, jossa lukee moi, mutta nyt tässä miksi tulostaa muuten moi? Sen takia näköjään, kun mä olin kirjoittanut siihen moi, enkä Hello World, niin kuin siinä alun perin oli. Eli tässä timmissä ajettuna, niin näihin ei tulostu näitä ikkunan raameja, eikä sulkemis- ja muita painikkeita, eli siihen tulostuu vaan se tavallaan se ikkunan sisäosa. Eli oikeasti niitä kannattaa tehdä siellä Eclipsissä sitten. Mutta sitä kannattaa yrittää aina kun mahdollista. No sitten noita JavaFX-ohjelmia tehdään sillä tavalla, että niitä laitetaan komponentteja, eli painikkeita ja listboxeja ja kaikkia tämmöisiä laitetaan semmoisten alustakomponenttien containers päälle. Ja niitä alustakomponentteja, eli containereita, on hirveä tukku siellä. Lähdetään niitä katsomaan heti, kun ehitään. Mutta ne on sitten tuolla yhdellä sivulla niin kuin esimerkit niistä, mitä on sinne ehtinyt tehdä. Sitä saa laajentaa, sitä saa demopisteitä, kun sitä laajentaa niiden osalta, mitä en ole sinne kirjoittanut. Sitten niitä, mitä puotetaan sinne alustakomponenttien päälle, eli näitä painikkeita, listboxeja ynnä muita semmoisia, niin niitä on kanssa iso tukku ja niistä on kerrottu tuolla komponenttisivulla. Sitten ohjelmissahan on monesti tämmöisiä, että haluatko jatkaa blää 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 juttuja. Sitä varten siellä JavaFX on valmiina dialogeja, eli semmoista, mikä poksahtaa auki ja kysyy jotakin, niin sitä sanotaan dialogiksi ja niistä on oma sivu tuolla. Sitten teillä oli se, mikä laitoin sähköpostissa, että yrittäkää tehdä se käyttöliittymä tuolla Skenebuilderillä, niin tuossa on linkki siihen, eli aina kun te tarvitsette sitä Skenebuilderistä jotakin, niin menkää tonne. Sitten kurssilla on pari apukirjastoa tuota JavaFX:ää varten, niin siitä on oma linkki, missä ne on, ja sitten vielä erikseen on kurssilla tuommoinen apukomponentti semmoisen gridin tekemiseksi, missä on rivejä ja sarakkeita, ja siitä on oma sivu. Joo, siinä noi linkit, eli käykää ne ihmeessä läpi klikkailemassa ja katsotte. Aina haaveilla, että pitäisi jaksaa tehdä demo-tehtävää, missä pitäisi löytää sieltä jotakin sieltä sivuilta, että niissä varmasti tulisi kaikissa käytyä tässä kohti. Joo. Sitten yksi linkki, mikä ei näköjään tällä tasolla ole, niin tuolta linkitasolta löytyy tämmöinen sivu kuin sanasto. Eli sinne on koitettu kerätä tärkeämpää terminologiaa, mitä tällä kurssilla esiintyy. Ja jos mulla unohtuu joku sana selittää, niin lisätkää se tonne, niin mä käyn täydentämässä sinne se selityksen siitä. Ei vieläkään voi lunttilappuun kirjoittaa. Miksei voi kirjoittaa? Kyllä sen korppikäyttäjillä pitäisi olla. Can't create. Sorry. Eli sitten se tarvitsee semmoisen tempun, että me laitetaan tähän hakemistoon teille. Tämä on vähän hankalaa, kun mulla on liikaa oikeuksia, niin mä en koskaan näe sitä, että mitä oikeuksia muilla on. Eli tuohon hakemistoon ei nähtävästi saanut luoda uutta lunttilappua. Kokeilkaa nyt, että onnistuuko se. Joo, muuta kysyttävää tähän asti. Sitten tuossa jaettiin tuommoinen paperilappu, jossa oli tämmöinen käsitekarttakurssi asioista. Tavoite oli, että kurssi aikana te saisitte ruksittua tai ympyröityä tai jotakin siihen joka kohtaa, että te olette kuullut asiasta tai osaatte asian. Jos haluatte tehdä sen koneella, niin tuolla on kotisivulla linkki tähän työkirjaan, missä te voitte tehdä sillä tavalla, että tämän päivän jälkeen te olette vähän kuullut ohjelman suunnittelusta ja olette saattanut kuulla vähän agilesta ja blää, 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 ja sitten kun osaatte jonkun asian, niin sitten voitte vetää siihen vihreän palikan ja kun saatte joka asian päälle jotakin veettyä, niin hyvä. Sitten kurssiosaamistavoitteet, mitä meidän pitäisi osata kurssin jälkeen, niin täällä työkirjassa on tarkoitus, että voitte ruksia tänne, että nyt te osaatte suunnitella pienen ohjelman Bloomi-asteikolla, mikä on tuossa selitetty, javakielen perusteet jollekin tasolle ja niin edespäin. Eli aina kun jotakin edistytty, niin ruksikaa sitä ja katsokaa, että pääsette siihen kohti, mikä kurssilla on tavoitteena. Eli siihen oli tuossa työkirjan kohdalla. Sitten voitte tehdä omia muistiinpanoja, jos haluatte. Joo, vastatkaa siihen kyselyyn, mikä meillä oli, että mitä teidän mielestä on ohjelmointi. Ne, mitkä ohjelmointi ykkösellä on ollut viime syksynä, niin nehän on siihen jo vastannutkin periaatteessa sen kurssin jälkeen. Jos ette vastannut, niin vastatkaa, niin voitte seurata sitä, että miten teidän mielipiteet muuttuu. No sitten kurssilla tehdään graafinen käyttöliittymä ja sen takia suosittelen, että tämän kurssin rinnalla suorittaisi tuo ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutuskurssi, niin silloin tämän kurssin harjoitustyötä voi käyttää sen kurssin harjoitustyön osana, eli silloin tavallaan hyödytte siitä, että mikä tässä tulee tehtyä, niin kelpaa osaksi sinne toisellekin kurssille, niin se himpun verran keventää sitä kuormaa, mikä siinä on. Ja se kurssi muistaakseni alkaa heti tässä tämän perään, eli meillä oli toi, eikö se alkanut? Eikö se alkaa huomenna näköjään? Joo. Eli sitten niitä menee peräkkäin näitä luentoja tuossa ja niin edespäin, jos sen otatte ja tietysti kaikki muut kurssit siihen päälle. No sitten mulla lukee tuolla, että muodostakaa metaryhmiä. Eli mä sanoin, että se 3 hengen harjoitustyöryhmä ei ole hyvä, mutta semmoinen voi olla ihan fiksu, että te otatte useamman semmoisen 2 hengen pariin ja teette kimpassa, koska siellä on paljon asioita, mitkä on samankaltaisia. Eli teette kimpassa semmoisen isomman ryhmän kanssa, jos on taas semmoista, mikä luonnollisesti sattuu menemään. Ja tuolla on tuommoinen Timmin Tinderi, missä voitte yrittää ryhmäytyä sinne metaryhmiä tai demoja tai muuta tehdä. Tuo ryhmässä tekeminen on järkevää, fyysikoilla älyttömän hyviä tuloksia siitä, että kun ihmiset tehdään jotain 6 hengen ryhmiä, ne tekee kaikki demot ja muut aina ryhmissä ja muuta, niin ne läpäisyprosentit on ihan uskomattomia verrattuna siihen, että yksin puurtaa. Mutta siihen ryhmään ei saa jää sillä tavalla kiinni, että jos sitä ryhmästä joku jää pois, niin ei saa sanoa sillä tavalla, että hei, mä en voi tehdä harkkatyötä, kun X jäi pois meidän ryhmästä. Eli lähdetään tällä kurssilla siitä, että te olette käynyt jonkun ohjelmointi ykkösen tasoa vastaavan kurssin, joko se meidän kurssi, missä on opeteltu C-Sharp tai jonkun vaikka helsinkiläisten Mookin tai muu, missä on sitä Javalla opeteltu tämä asia. Siellä Mook-kursseissa ei ollut testaamista, eli meidän kurssin käyneillä on se etu, että ne on testaamisen kohdalla jo pikkasen perillä asioista. Mutta sitten muistakaa noi meidän työmäärät, eli tuolla on muuten se tavoite siihen teidän osaamistaulukkoon, että mihin teidän pitäisi päästä. Eli tämä kurssi tulee viemään noin 16 tuntia viikossa keskimääräiseltä ihmiseltä. Eli jos kaikki ei ole keskimääräisiä, niin sitä ilman muuta seuraa se, että jonkun täytyy olla vähän parempi kuin keskimääräinen, jollakin saattaa päästä vähän vähemmällä tuntimäärällä ja jollakin saattaa mennä vähän enempi niitä tunteja. Eli mikään 20 tuntia viikossa ei ole mikään mahdoton, mitä joltakin voi tämän kurssin takia mennä. Erityisesti jos ne ohjelmointi ykkösen osaamistaso ei ole ihan huippua. Ja mitä tämä tarkoittaa mun laskuopin mukaan? Se tarkoittaa sitä, että jos teillä on 3 tämän tasosta kurssia menossa yhtä aikaa, niin sehän tekisi pitkästi yli sen normaali ihmisen 40 tunnin työviikon panoksen. Eli jos teillä on 7 muuta kurssia menossa yhtä aikaa, niin kyllähän mä sitä aika mahdottomana suorituksena pidän. Eli onko semmoisia, jotka on tekemässä toista kertaa? Pitikö paikkansa tämä, että tarvitsisi tehdä töitä? Ei tunnusta. Mutta uskokaa, ei ole kovin moni valittanut, että niin kun liian vähällä saa ne opintopisteet. Okei, demot katsottiin. Ehkä se jäi sanomatta, että ne demot tehtävät siellä Timissä. Sitten ne pitää palauttaa maanantaina ennen kello 13.00, ja tuo on tarkka raja. Mä haen ne sillä tavalla, että vaikka mä muistaisin hakea niitä 13.00, niin mä haen ne sieltä semmoisella hakueholla, että ne otetaan mukaan, mitkä on palautettu kello 13.00. Koska sen jälkeen julkaistaan mallivastaukset, niin se ei ole reilua enää sen jälkeen palautella niitä. Jos teillä on matkoja tai muita edessä, niin tehkää ainakin ne minimimäärät sen matka-ajan demotehtävistä etukäteen. Tai toki voitte tehdä näitä matkoillakin, mutta pitääkää huolta, että ne on aina palautettu tuohon mennessä. Että kaikki sen jälkeen tehdyt erikoistapaukset, niin teettää mulla ihan törkeästi käsityötä sitten. Ja sitten sen jälkeen meillä on aina maanantaisin 2 rinnakkaista ryhmää, missä käydään läpi ne demojen vastaukset. Ja tämä on tietyssä mielessä oikeasti se paras oppimistilaisuus, kun te olette yrittänyt tehdä niitä tehtäviä. Ne on ehkä onnistunut tai ehkä ei ole onnistunut, mutta sitten kun ne näette, että minkälaisia muita ratkaisuja niihin voisi tehdä, niin silloin ne voi upota ne vastaukset. Eli silloin kun mä luennolla teen jotain ohjelmaa tsuik 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 ja te ette ole vielä perehtynyt siihen, niin se on paljon vaikeampi ymmärtää kuin semmoinen, mitä on itse oikein aktiivisesti yrittänyt tehdä ja sitten näkee sen, että oho, noihan se menikin. Hyvityspisteet katsottiinkin. Tuosta varoituksen sanaa näköjään, eli tuossa on joku vanha piirrettynä sitä, että mitä on käynyt ihmisille jotka on, eli tuo kuva kertoo sen, että on tehnyt näin paljon demotehtäviä, on saanut kokeesta näin paljon, eli jos joku on merkannut paljon demotehtäviä ja kokeesta saa vähäsen, niin siihen on yleensä yksi ainut selitys. Eli ne demotehtävät ei ole silloin itse tehty. Ja sitten kun mä kutun nää tältä haastatteluun, jotka joutuu tänne osaan, niin kyllähän ne yleensä aina tunnustaa sen, että enhän mä ihan itse niitä tehnyt. Eli ne kannattaa pitää huoli, että ne, mitkä sinne merkkaa itse, niin ne on myös niin kuin osaa sen asian. Eli tarkoitushan tässä ei ole kerätä pisteitä, vaan tarkoitushan teillä on opetella raudanlujaa ammattitaitoa tulevaisuuden ammatteja varten. Ja silloin siitä ei ole mitään hyötyä, että joku muu on sen homman tehnyt. Ryhmässä tekeminen ei ole siis kiellettyä, mutta se tarkoittaa sitä, että ne, jotka tekee ryhmässä niitä demoja, niin sitten jokainen, jolle ne merkataan, niin ne myös osaa sen asian. Ja jos Timmissä teette ryhmässä, niin muistakaa, että teillä on täällä mahdollisuus lisätä aina tähän samaan istuntoon useita ihmisiä. Eli jos teette ryhmässä, niin lisäätte ne kaikki muut kaverit tuohon, niin silloin se tulee kerralla merkattua ne demotehtävät kaikille siinä. Ja sitten se näkyy rehellisesti meilläkin, että nämä 4 tyyppiä on tämän saman tehtävän tehnyt, jolloin jos siinä plagioitin tunnistun sanoo, että näillä 4 on sama, niin sen näkee sitten, että okei, ne on sen yhdessä tehnytkin oikeasti. Muistakaa ilmoittautua niihin pääteohjauksiin Korpissa. Meidän yksi isoimpia ongelmia on sama kuin lentoyhtiöillä joskus, eli no show. Sinne ei ole ilmoittauduttu, paikalle päksähtää enempi ihmisiä, kun ne on ilmoittautunut. Sinne on ilmoittautunut väkeä hirveästi ja paikalle tulee 10 ihmistä ja mä oon allokoinut sinne ison määrä ohjaajia. Meillä ei ole siihen varaa, eli pitäkää huoli se, että ne pääteohjaajaryhmät, missä käytte, niin niihin olette Korpissa ilmoittautunut. Jos joku viikko ette ole menossa, niin ottakaa se ilmoittautuminen pois ja seuraavalla viikolla laitatte takaisin. Eli että meillä näkyisi aina se reaalitilanne siellä, että kuinka monta on tulossa mihinkäkin ryhmään. Se on meidän kannalta tärkeä, koska muuten mä allokoin ne väärän määrä ihmisiä paikalle. Harjoitustyöstä tarkemmin muulla on lisää, ja jos näitä suunnitelmapään muille sivuilla on samaa vikaa kuin siinä lunttilappujutussa, niin kertokaa heti, niin mä lisään niitä oikeuksia siellä. No sitten kurssin suorittamisesta. Eli mä tarjoan teille 3 tapaa suorittaa tämä. Tämä on siinä painetussa paperissa. Eli mä tarjoan teille 3 tapaa suorittaa tämän, joista se normaalein tapa on se, että tehdään se välikoe silloin maaliskuun puolen välin jälkeen. Tehdään demoja riittävästi ja harjoitustyö aikataulussa. Se aikataulu oli siinä paperilla listattuna kanssa ja se oli sillä meidän HT-ohjesivulla. Ja silloin siihen ei kuulu mitään loppukoetta tähän kurssiin. Eli periaatteessa te tiedätte jo maaliskuun puolen välin jälkeen, että kuin teillä meni. Demot oli 1-7 kuuluu siihen ensimmäiseen jaksoon ja loput 5 demoa kuuluu siihen toiseen jaksoon. Ja muistakaa, että nämä loput 5 demoa, eli demohyvitys kakkoset, niin kuin meni tuplapainolla meillä tässä kurssin arvolauseessa. Ja tuolla oli esimerkki siitä. Tästä välikokeesta ei tule mitään uusintoja. Sen järjestäminen on semmoinen rumpa, että se pidetään yhden ainoan kerran. Ainoa, mitä siinä voidaan tehdä, niin on se, että levitetään sitä alkamisaikaa, niin että jos on samana päivänä muita menoja, niin samalla tavalla kuin Ohmonti ykkösessä, että se voi tehdä vähän aikaisemmin tai vähän myöhemmin samana päivänä. Onko ykkössuoritusta vasta mitään kysyttävää? Onko välikoe semmoinen, että se on osittain koneella, osittain paperilla? Ei oikeastaan, koska tämä on vähän enempi tietyssä mielessä jopa teoriaa. Teoriaa, niin tämä tehdään, ja sitten rumpa sen järjestämiseksi on ihan mieletön. Eli tämä on ihan paperilla tehtävä koe. Niin kauan aikaa, kun me ei pääse siihen tilanteeseen, että kaikilla on se oma läppäri, ja me saadaan se niin kuin pienemmällä rumpalla piettyä se. Joo. Sitten on tämä 3. vaihtoehto meillä. Onko ykkösestä muuta? Että jos välikoetaan demothan ei saa mennä persilleen. Tehän lähette siitä, että teette demoja, niin eihän ne voi mennä persilleen. Ette lähde kurssille sillä ajatuksella, että sattuskohan onnistumaan. Ei herranen aikas, mä lähtisin lentämään joku päivä siinä ajatuksessa, että satunkohan mä selviää hengissä. Ei se ole oikein hyvä lähtökohta sille. Että kyllä se täytyy tietää lähtiessä, että mä tiedän, mitä mä teen. Kummassakin jaksossa maksimi on 6 pistettä, se näkyy sitä äskeisestä taulukosta. Muuta? Okei. Sitten semmoisille, jotka on ensimmäistä kertaa kurssilla mukana, niin on tämmöinen erikoistarjous, eli teette pelkät demot ja harkkatyön, koko ajan pysytte siinä aikataulussa, ei tule mitään koetta, demoja pitää silloin tehdä 105%, miten se 105% on mahdollinen, no se oli mahdollinen sen takia, että 8 laskettiin se maksimi ja teille 10 kuitenkin saa niin kuin tulla merkatuksi ensimmäisen jakson aikana. Ja silloin ne ylittävät tehtävät pitää tehdä sieltä bonus kautta kurusarakkeesta. Eli joka demokerta teillä on bonustehtäviä. Bonustehtävät tarkoittaa semmoisia, että ne ei ole mahdottomia tehtäviä, mutta ne tarkoittaa sitä, että ne eivät onnistu sillä selityksellä, mikä on siihen päivään mennessä luennolla ollut. Eli ne bonustehtävät vaatii yleensä sitä, että pitää ottaa niin kuin asioista etukäteen selvää, mutta ne ei ole mahdottomia. Ja sitten on gurutehtäviä, jotka ei ole tarkoituskaan, että ne välttämättä onnistuu peruskurssilaisilta. Eli se on tarkoitus, että kurssilta voi jokainen valita niin kuin itsellensä sopivan tason juttuja. Eli jos haluatte tehdä näin, niin merkkaatte korppiin, että haluatte tehdä se ilman koetta. Koska nämä demot on tässä ratkaisevassa osassa, niin se silloin ennen koetta katsotaan, että käytännössä katsotaan sitä ja harjoitustyön viitonen, niin ohjaajat kyselee teiltä, että ymmärrätte häntä joka asian siinä. Eli se teidän osaaminen on sillä tasolla, että teette oikeasti koetta tarvihe. Eli käytännössä se harkkatyön viitosen vaihe, missä siinä ollaan menossa, niin on itse tehnyt ja ymmärtää, niin tuo suullinen tenttaus ei ole mitään muuta kuin muodollisuus. Jos se ei ole itse tehty, niin silloin tietysti on ongelmissa. Ja sitten se arvolause lasketaan sillä tavalla, että siihen välikokeen kohdalle laitetaan 17 pistettä teille, mikä riittää hyvin vitoseen sitä, kun tekee molemmista jaksoista sen kutosen 6 pisteen tahtia. Eli jos ei sitten tee sitä toisesta jaksosta 6 pisteen tahtia, niin sitten sitä ei tule vitosta sitä kurssista. Onko kakkosuoritusta vasta kysymistä? Koittakaa nyt parin viikon aikaa päättää se. Mutta onhan tässä se tietysti, että jos te niin kuin putoatte kelkasta, niin silloinhan te siirrytte tavallaan automaattisesti tänne kategoriaan. Että jos ei sinne sitten pysykään, siihen saa 5% vauhissa tai ei pääse tuossa suullisesta tentistä läpi, niin silloinhan siirtyy automaattisesti tuohon normaalisuoritukseen. Eli eihän tuossa ketsin voi mitään hävitäkään, että lähtee tekemään tuolla tavalla. Sitten on se kolmas mahis. Ei mitään muuta kuin loppukoe ja harkka tehtynä joskus. Kurssista ei saa merkintää, niin kuin se harkka on tehty. 1 tai 2 vuodessa pääsee tällä tavalla läpi. Eli semmoinen, joka niin kuin oikeasti todella hyvin osaa asiat, niin tämä on yksi mahdollisuus. Loppukoe on sillä tavalla erilainen, että siinä annetaan yksi ainut kysymys, että suunnittele ja tee ohjelma. Eli se sisältää koko kurssiasiat niin kuin yhdessä kysymyksessä. Se, että mikä ohjelma ne tehdään, niin se sitten vähän vaihtelee per kerta. Eli jos semmoinen harkkatyön 1/4 kokoinen ohjelma onnistuu helposti tehdä, niin silloin tämä voi olla ihan mahdollinen suoritustapa tämäkin. Kysyttävää. Joko se lunttilappu onnistuu? Lisää HT-aiheet. Mä lisäilen noita oikeuksia tuossa sitten. Oikeuksia sitten kurssin jälkeen. Etäopiskelijoilla on täällä oma sivu. Periaatteessa samalla tavalla kuin ohmointi ykkösessä. Materiaalia ollaan jo katseltu vaikka kuinka paljon. Eli luentomonissa se on TIM-versio ja sitten siitä on PDF-versiokin. En ole muistanut laittaa linkkiä, pitää laittaa. Jos teillä on niitä vanhoja Java-kirjoja jostakin, niin niissä ei välttämättä ole Java 8, niin sitten tuolta voi netistä löytyä sitten. Eli Java 8 toi mukanansa lambda-lausekkeet, mitä ei ollut niin kuin aikaisemmissa Javoissa mukana. Ja ne lambda-lausekkeet on aika tärkeitä kaikissa nykykielissä, että se on hyvä, että ne tuli Javaan. Java 9 ei oikeastaan tuonut enää niin hirveästi uutta tänne, eli jos niitä vanhoja, vaikka nyt Bruce Eckelin kirjaa luette netistä, niin sit sitä pitää täydentää tuolla Java 8 tietämyksellä. Eli toi oli se kirja, mikä oli mahdollisuus hankkia kurssin puitteista. Siitä oli se ohje, sitten on noita valmiita Java-kirjoja. Sitten yksi vaihtoehto on myös tuo Peltomäen pieni Java 8 kirja. Se on alle 1/2 tuosta Westerholm-kypöstä. Mutta se kertoo vaan ne Java 8 ominaisuudet, eli se lähtee siitä, että osataan Java siihen asti, ja sitten mitä Java 8 toi uutta. Mutta voi olla hyvä lisää semmoisen lisäksi, jos lukee jotain nettikirjaa, niin semmoisen kaveriksi voi olla ihan okei. kurssin viestintä, katsottiin äsken sitä keskustelualuetta. Sitten toimiiko tuommoinen kysymyksiä ja vastauksia? Joo. Eli sinnekin voitte laittaa kysymyksiä, jotka on semmoisia ajattomia kysymyksiä. Eli tuo kurssin keskustelualue voisi olla varattu semmoiseksi, mikä on niin kuin suoranaisesti tähän tämän kevään kurssiin liittyvää asiaa. Ja tuonne kysymyksiä ja vastauksia voisi laittaa semmoisia ajattomampia kysymyksiä, mitkä liittyy nyt vaikka niin kuin siellä pohjaksi oli joku, että mikä ero on perinnällä ja koostamisella ja tämmöisiä. Sitten kurssilla on sähköpostilistoja 3 kappaletta, eli yksi semmoinen, mihin minä vaan voin lähettää. Sinne mä en lähetä kovin montaa postia kurssiaikana, tuskin 10:kään. Sieltä ei voi kukaan erota. Sitten on tämä, mihin sitä postia jo tullutkin, eli missä on K-perässä. Eli se on niin kuin kurssin keskustelu. Jos ette tykkää sähköpostista, niin sieltä voitte poistua sieltä listalta. Mutta sitten käykää ihmeessä sitä arkistosta lukemassa sitä, että mitä sinne on tullut postia, koska lähdetään kuitenkin siitä, että mitä näille 2 listalle on tullut, niin ne on niin kuin kaikkien tiedossa. Ja sitten olkaa tarkkana, kun laitatte, että jos sinne tulee sinne kurssin postilistalle jotakin ja painatte reply, niin olkaa huolellisia, että onko se semmoinen, mikä oikeasti haluatte menevän kaikille ihmisille, vai onko se semmoinen vaan, että se on tulossa mulle, että sillä ohjelmointi ykkösellä vähän lipeä siinä, että monta semmoista henkkohtaista viestiä tuli turhaan sinne listalle, että kattokaa siinä. Sitten toisinpäin, jos laitatte mulle henkkohtaisen viestin, niin jos se on semmoista, mikä tarvitsisi muillekin kertoa, niin mä otan oikeuden sitten nimettömänä sitten forwardoida sen sinne vastauksen kerran sinne koko listalle. Sitten on vielä erikseen P-loppuinen lista, niin kuin pulina, eli semmoinen, mikä ei selvästi liity niin tarkasti kurssin menessä oleviin asioihin, niin laittakaa siihen, ja jos ette tykkää pulinasta, niin poistukaa sitä listalta. Sitten muistakaa tuo sähköpostikäyttäytyminen. Ikinä ette mistään syystä laita sähköpostiin liitteitä. Mitään niin pahaa ei ole olemassa kuin laittaa, no globaali muuttuja tietysti, pistää sähköpostiin liitteitä. Aivan älytöntä pistää, mä käytin koiraa ulkona ja sitten se kuva lähetetään 300 ihmiselle. Silloin sähköpostipalvelimessa on 300 kertaa se sama kuva. Että jos te on ihan pakko laittaa se koiran kuva, niin laittakaa se jonnekin paikkaan ja siihen sähköpostiin linkki siihen, että tuolta se löytyy. Niin silloin te kuormitatte paljon vähemmän palvelimia ja ihmisten kännyköitä ja muita. Sitten jos teillä on ohjaajille asiaa, niin siihen on oma sähköpostiosoite tulee myös mulle. Eli laittakaa siihen, jos on kysymyksiä, että mistä saan ajaa vaikka tuohon kohti. Joo, byrokratiasta kysyttävää. Käykää läpi ja kysykää huomenna, jos sitä jäi kysyttävää. Pistetään vähän kiinni noita. No niin, kotisivut on käyty läpi. Timmistä, onko semmoisia, jotka ei osaa Timmiä käyttää? Timmissä on yksi ainut asia, mikä pitää osata. Jos jotain haluaa muokata, niin pitää mennä tänne vasempaan reunaan, niin kauan aikaa, että tänne syttyy tämä sinivihreä palkki. Ja sieltä voitte painaa edit ja sitten voitte muokata sitä sisältöä, mikä siinä on. Että muuten se pitäisi olla yksinkertaista. Sitten siellä sivuillahan meillä on joko punaisia tai keltaisia palkkeja, niin ideahan on se, että kun te luette jotakin, niin klikatkaa ne pois, niin te tiedätte, että mitkä asiat te olette lukenut. Jos ette voi sietää niitä palkkeja, niin siellä on periaatteessa, kun menette tuonne Manake-sivulle, niin käyttöliittymä on vähän erinäköinen teillä, mutta sieltä löytyy sitten linkki, että merkkaa koko dokumentti kerralla luetuksi. Eli jos ette tykkää niistä punaisista palkeista, ettekä näe näistä mitään hyötyä, niin te voitte ottaa ne kerralla pois sieltä. Ja sittenkin, kun te olette ne ottanut pois, niin ne saattaa tulla takaisin keltaisena. Ja se keltainen tarkoittaa sitä, että se on muuttunut siitä, kun te olette sen viimeksi lukenut. Ja sehän nyt on tosi tärkeä tieto teille, että jos siellä on esimerkiksi ollut jossakin kohti mulla oikea virhe, niin te näette nyt, että se on muuttunut se sisältö siitä kohti. Että vaikka te klikkaatte ne kaikki punaiset kerralla pois, niin näitä keltaisia teille saattaa ilmestyä. Eli klikkailkaa niitä sitten pois, kun olette lukenut, ja täällä aina kunkin luvun lopussa on sitten tämä isompi klikkaus, mikä kertaklikkauksella klikkaa ne kaikki siitä siihen luvun otsikkoon asti olevat merkinnät pois. Mitäs muuta? Kommentteja on useimmat osannut antaa tuolla sivussa olevasta kommenttimerkistä ja niin edespäin. Tuolla on näköjään joku vanha jylkkärijuttu, missä on kerrottu, että aikanaan tämä kurssi oli 4 opintoviikkoa. Huomatkaa, se on paljon vähempi kuin 4 OP. Eli mä sain siinä opintoviikkopiste devalvaatiossa sain vähän enempi tähän tilalle. Mutta siellä on joku urissu, että voi pitää 4-6 tuntia tehdä viikossa ja harkkatyö. Kyllä on kauhea juttu, kyllä ne on kerrottu etukäteen, että ei se pitäisi yllätyksenä tulla kenellekään. Eli väittäisit, että tässä on yritetty laskea se tuntimäärä sen mukaan, mitä se niin kuin oikeasti tämä työmäärä tarkoittaa. Jostakin kurssista, niin kuin tuossa Jylkkärissäkin sanottiin, että 7 minuuttia kävin tentissä ja kirjoitin nimeni ja ruksin ruutuun, niin sain 6 OP. Jos teillä on semmoinen kurssi, niin pitäkää sitä lottovoittona. Eli eihän siinä ole tarkoituksena, että me niin kuin osoitetaan jotakin, vaan tarkoituksena opiskeluissa niin kuin oppia jotakin. Sehän on ainoa, miksi me opiskellaan, että me opitaan jotakin. Sitten suomalaisessa opinnoissa on semmoinen pienempieni ongelma, että meidän pitäisi tehdä 60 OP vuodessa. Se tarkoittaa 1600 tuntia vuodessa. Tavallisen kansalaisen työpanos pitäisi olla 1600 tuntia vuodessa silloin, kun se tekee 11 kuukautta hommia. Ja opintojen ongelmahan on se, että siinä on kuukauden joululomaa melkein ja sitten 3 kuukauden kesälomaa, eli käytännössä ne opinnot on noin 8 kuukautta. Eli käytännössä pitäisi tehdä se 1600 tuntia 8 kuukauteen, eli silloin se tarkoittaa, että se on 60 tuntia viikossa, jos ei tee kesäopintoja. Eli sillähän me jäädään aika paljon niin kuin ulkomaalaisista jälkeen siinä, että niillä on paljon pitemmät lukukaudet ja se vastaava määrä on mahdollista tehdä. Eli ilman kesäopintoja se on aika kova paketti, musta se 60 tuntia viikossa. Eli siitä se opintojen kuormittavuus tulee, että meillä vähän yritetään hölmöjä tässä. Okei, tuo käsitekartta oli tuossa. No sitten ruvetaan menee sinne ohmointipuolelle, eli mistä se ohmointi alkaa, niin meillähän toivottavasti on aina jostakin asiakas. Ja sitten isommassa tapauksessa asiakkaalla on joku edustaja, joka menee sitten jonkun ohjelmistofirman myyjän juttu sille, joka kertoo sitten sille ohjelmistofirman projektipäällikölle, että nyt tuolla halutaan tuommoinen ohjelma. Se kertoo sen ohjelmistoarkkitehuille, että nyt tuommoinen ohjelma halutaan. Se sitten arkkitehtoi sen ohjelman. Sitten tulee käyttöliittymäsuunnittelija, joka siihen piirtelee käyttöliittymän. Sitten se annetaan kaikki tämä ohjelmoijalle, kehittäjälle, ja sitten sinne tulee vielä testaaja, joka katsoo, että toimiiko se, ja meneekö tämä homma näin. Näinhän tätä aika pitkälle opetetaan. Tässä vielä kun pojat oli koulussa ja luettiin poikien historian kokeeseen, niin siellä oli tämmöinen. Ja silloin mulle tuli kauhea deja vu, että mä oon nähnyt tämän joskus aikaisemminkin. Ja toimikos tämä? No, ei ihan välttämättä. Tosi ehkä joku saattaa vielä haaveilla, että tämmöisen päästäisiin takaisin. Mutta mikäs meillä nyt on ongelmana? Meillä on se asiakas, joka ei oikeasti tiedä, mitä haluaa. Yleensä se tilanne on se, että ne asiakkaat, niillä on jonkunnäköinen prosessi, joka toimii paperipohjaisesti. Ja ne haluaa sitä tietokoneversion. Ja niillä ei ole mitään kykyä nähdä siitä, että tässä prosessissa olisi jotain oikaistavaa. Jos mä esimerkkinä kerron, että miten ne meidän tuntiopettajat tuossa niin tekee. Eli ne tuntiopettajat täyttää semmoisen, hakee netistä Word-lomakkeen, kirjoittaa siihen Word-lomakkeelle, että paljon ne on tehnyt tunteja missäkin kohti, tulostaa sen lomakkeen, allekirjoittaa sen tulostetun lomakkeen, pistää sen postiin, josta se menee postissa jonnekin. Sitten tuolla jossakin yliopiston jutussa joku kaivaa sen postissa olevan jutun esiin, skannaa sen, siitä tulee PDF, sitten se PDF siirtyy jollekin ihmiselle, ja se PDF ei ole enää tietokoneen muotoa, eli se on vaan nyt kuvaa siitä, mikä tehtiin. Se lukee siinä olevat tekstit, mitä se yksi oli tänne koneelle kirjoittanut, kirjoittaa ne sieltä ne tekstit tietokoneohjelmaan, joka lähetetään tuonne Vaasaan yliopiston palkanlaskentakeskusyksikköön, jossa se menee se PDF-liitteenä, ja sitten sitä PDF-sä taas käsin yksi kirjoittaa ne tietokoneeseen ne asiat, ja sieltä se siirtyy sitten jo ihan tietokoneella palkanlaskentaa. Eli tässä ei mitään järkeä tässä prosessissa, ja tämmöistä tehdään niin kuin edes ajattelematta, että onko meillä järkeä tässä hommassa. No, miten tätä yritetään tietokoneistaa? Tätä yritetään tietokoneistaa sillä tavalla, että jos olette kuullut ohjelmistoroboteista, niin ohjelmistorobotti on semmoinen, mikä pystyy ottamaan ruudulla yhdessä kohti olevan jutun ja kopioimaan sen toiseen kohtaan ruudulla. Yritetään pistää tähän väliin robotti, mikä tekee sitä yhtä naputtelutyötä tässä poistaa. Ja tämä koko prosessihan tässä on pilalla. Siitähän tässä pitäisi lähteä. Et koko prosessi pitäisi lähteä siitä, että ei tässä nyt mitään paperia tulostella ja niin edespäin, vaan se ketju menee koko ajan tietokoneessa ja kenenkään ei tarvitse siihen käsiin koskea missään kohti. Paitsi ehkä sen verran, että se käy jossakin kohti painaa nappia, että hyväksyn tuon, että tuommoiset suoritukset on olemassa. Eli se asiakas tässäkin tapauksessa rupesi pyytämään ohjelmistorobottia tähän kohti. Eli ei se sitä tajunnut, että tämä ketju ei ole niin kuin kunnossa. Autokauppa on eri asia. Autokaupassa kävelee asiakas sisään ja vilasee mersuun sinne mennessään, ja silloin hän myyjä huokkaa paikalle, että nyt tuli mersukaupat. Ja sitten se asiakas sanoo, että no Kiiaa, mä oikeastaan tulin katsomaan, niin totta kai siinä pitää sen myyjän sanoa, että joo, Kiia, se on hyvä auto, 7 vuoden takuu, ja suuri osa niistä, jotka mersua tulee katsomaan, niin oikeasti ostaakin Kiia, sä oot ensimmäinen. No. Elikkä siellähän nyt nimenomaan pitää luoda asiakkaalle se usko, että se on oikeassa ja tehdä se, mitä se asiakas haluaa. Mutta tässä hommassa meidän pitäisi saada selville se, että mitä se asiakas oikeasti on tekemässä, ei mitä se haluaa, mitä se oikeasti tekemässä. Ja se ei välttämättä onnistu siltä asiakkaan edustajalta, koska se ei käytä sitä järjestelmää. Eli nyt tässäkin sitä robottia oli hirveällä innolla tuolla ihmiset rupeamassa tekemään, koska ne eivät ole ihmisiä, jotka ovat tekemässä niitä tuntilaskuja ja naputtelemassa niitä käsin sinne. Eli niillä ei ole näkemystä siitä, mitä siinä on tapahtumassa. No sitten sinne astuu se myyjä, mikä ainoa tehtävä on vaan myyjä, se ei ymmärrä ongelmasta yhtään mitään. Sitten siinä on se projektipäällikkö, joka on siellä ohjelmaa tekevässä firmassa, joka ei ole oikein varma, että ketä se edustaa siinä, edustaako se sitä asiakkaan päätä vai edustaako se sitä omaa firman päätä. Sitten siinä on se arkkitehti, joka nyt koko tämän ketjun jälkeen niin ei todellakaan tiedä enää, mitä se asiakas on haluamassa. Sitten siinä on se käyttöliittymäsuunnittelija, jotka valitettavasti useimmitenkaan eivät tiedä, mitä voi toteuttaa. Mullakin oli sinne esimerkki, että mä oon tehnyt teollisuusautomaatiota, ja mulla oli semmoinen ohjelma, missä oli tämmöisiä samanlaisia käyttöliittymäkomponentteja, kun tekin tuutte tekemään. No sitten sinne firmaan, mille mä tein sitä alihankintana, se tuli uusi johtaja, joka päätti, että nyt pitää saada erinäköinen käyttöliittymä, tilasi jonkun käyttöliittymäsuunnittelija jostakin. Se oli peltifirma, käyttöliittymäsuunnittelija sai päähänsä, että tehdäänpä semmoinen layout, missä menee semmoisia pellinnäköisiä juttuja tämän koko lomakkeen läpite. Noin. Piirteli jollain piirto-ohjelmalla hienon näköisiä kuvia, ja johtaja tuli innoissa, että joo, tuommoisia pitää tehdä. No, sitten mä yritin sanoa, että ei se niin helposti onnistu, koska jokainen tämmöinen komponentti on oma komponentti. Että ei se niin vaan mene tämmöinen raidotus tuon koko ohjelman läpi. Te voitte kokeilla itse siinä, kun teette, että miten saisitte raidotetun ohjelman tehtyä. Mä sanoin, että ei onnistu. Ja sanoin, että käyttöliittymän suunnittelija teki tuommoisen suunnitelman, semmoisen teet. No, mulla oli onneksi sillä tavalla, että mä sain tehdä sillä tavalla, että mun ei tarvinnut koskaan hintaa sanoa, vaan mä sanoin, että tehdään se, mitä tunteja menee, niin se tehdään. Ja sitten mä tein kaikki komponentit uusiksi sillä tavalla, että tämä yksi komponentti, kun se oli piirtänyt se oma viivansa, niin se kertoi tälle naapurikomponentille, että mä lopetin sen viivan tuohon, jatka sinä tuosta kohti, ja sitten se kertoi naapurikomponentille, jatka sinä viivaa tuosta kohti. Ei minkäännäköistä järkeä. Sitten se lopullinen asiakas, joka käytti sitä ohjelmaa, niin sanotaan tyhmän näköinen. Me toivottavasti päästään siihen tilanteeseen, mitä Microsoft on yrittänyt, että mä näytin ohmonti ykkösen lopukseen, että sillä Microsoftilla on tämä Blendikö sen nimi oli, millä voidaan se käyttöliittymä tehdä, ja se on just se työkalu, mikä sit suoraan tekee sitä, mikä voidaan muuttaa ohmakoodiksi. Eli jos ne käyttöliittymän suunnittelijat käyttäisivätkin tämmöisiä työkaluja, mikä muuttuu suoraan ohmakoodiksi, niin ne ei sitten tekisi sinne semmoisia, minkä toteuttaminen on käytännössä joko mahdotonta tai sairaan kallista. No niin, no sitten se kehittäjä. Luuletteko te, että tässä on minkäännäköistä mahdollisuutta tämän ketjun jälkeen tietää, että mitä ollaan tekemässä? Ja sitten ihmetellään, että miksi ohjelmistoprojektit epäonnistuu. Ja sitten se testaaja, jonka pitäisi testata ohmaa, jossa se ei todellakaan tuon ketjun jälkeen tiedä, että missä siinä on kyse. Eli lopputulossa on sitten, mitä sattuu. Valitettavaa usein ohjelmistotuotantoa verrataan rakennusteollisuuteen, ja siitähän tuo ketju on kotosi aika pitkälle. Ja siinä unohdetaan se, että tietyssä mielessä siinä ketjussa se ohjelmoija on se korkeiten kouluttu kalikka, ja sen aliarvioiminen tuossa määrin, kun tuo ketju näytti, niin se on aika paha juttu. Eli nyt tässä, jos joku on tehnyt koiralle kopin, niin miksi siinä noin kävi? Jos se koira olisi tehnyt itse sen kopin, niin se olisi varmaan toiminut. Se kopin tekijä tuskin oli ikinä käynyt siellä kopissa, että se tietäisi, mistä on kyse. Koira ei puhunut sen kopin tekijän kanssa, en tiedä miksi ei puhunut. Mutta onneksi se kopin tekijä oli sen verran fiksu, että se oli laittanut ne laudat pystyyn, jolloin se korjausoperaatio on pikkasen pienempi. Ja se on nyt sitä ohjelmoijan ammattitaitoa, että millä tavalla sitä koodataan sitä ohjelmaa sillä tavalla, että mahdolliset muutokset, mitkä siihen pitää tehdä, niin olisi kustannustehokkaasti tehtävissä. Eli kyllähän kuka tahansa suoltaa jonkunlaista koodia, mutta se, että mitä se maksaa sitten muutosten tekeminen siihen, niin se onkin sitten toinen juttu. Eli tämä homma ei vaan voi pelittää näin. Eli tämä väli on tässä se, mikä pitää saada toimimaan. Muuten me ei saa ikinä toimivaa ohjelmaa. Ja onneksihan tuossa on nyt 90-luvun lopulla 2000-luvun alussa vihdoin tunnustettu, että soopaahan tuo on, mitä ollaan kerrottu, eli tehdä tavallaan tuommoisena vesiputousmallina sitä ohjelmaa, että tilataan ja määritellään ja koodataan ja testataan ja niin edespäin. Eli avainsana on tämmöinen kuin agile, ei tarkoita niitä koiria, mitkä juoksee putkessa, vaan ketterä kehitys, minkä tärkein asia on se, että se asiakas ja ohjelmoija keskustelevat jatkuvasti. Me tehdään sitä ohjelmaa pieninä sykleinä, ei semmoisena, että me tehdään sitä 2 vuotta ja sitten viedään asiakkaalle, että hei, nyt se on valmis. Koska mä en ole ikinä nähnyt semmoista tilannetta, että me tiedettäisiin ohjelmaa aloittaessa, mitä me ollaan tekemässä. Totta kai pitää vähän suunnitella. Ei pidä tulkita mun puheita sillä tavalla, että sen kun ruvetaan räpläämään jotakin. Jos otetaan korppi, niin alun perin, kun korppi tehtiin, niin siinä oikeastaan ensimmäinen ainoa tavoite oli se, että siellä voi ilmoittautua kursseille. Eli tämä osuus siitä. Ei silloin ollut kenelläkään mielessä, että siinä nyt mitään muuta tarvittaisiin. Että kurssille ilmoittautuminen oli siihen asti ollut sitä paperi kiertämään. Täällä ihmiset laittaa nimeen paperiin. Mä saan hirveän listan nimiä ja sotut tosi epäselvästi kirjoitettuna, käsin kirjoitan niitä sitten koneelle, että mä saan sen kurssilaisten listan. Se oli se tarkoitus, mitä sen korpin piti alun perin ratkaista. Eli se kurssi-ilmoittautuminen on helppoa. Ja sitten vielä, että me voidaan ne kurssilaisille antaa siellä niitä suorituksen osia. No sitten kun sitä oli tarpeeksi tehty niin, ja käytössä, niin huomattiin, että oikeastaan se, että kun se ilmoittautuu kurssille, niin sillä kurssillahan lukee, että luennot on tällöin. Ja sitten siitä keksittiin, että no oikeastaan siihen kuuluu kalenterikin siihen hommaan. Eli tämä kalenteri oli esimerkki semmoista, mitä meillä ei ole niin ollenkaan täällä edes ajateltu, että semmoinen tarvittaisiin. Ja nyt jälkeenpäin on tietysti kenen tahansa helppo sanoa, kun tämän on nähnyt, että totta kai tämmöisessä ohjelmassa pitää olla kalenteri. No arvatkaa, kun korppi korvataan nyt tulevilla järjestelmillä, niin arvatkaa, onko sillä kalenteria. Ei. Te voitte antaa yliopiston johdolle. Joo, mutta se oli niinku esimerkki semmoisesta, että siinä on ihan turha ruveta mutisemaan, että korppia ei ole suunniteltu tämmöiseen. Silloin tehdään se, lisätään sinne kalenteri. Se on tästä ohmoja ammattitaitoa, että siihen olemassa olevaan runkoon, mikä on olemassa, niin se pystytään laittamaan. Jos sillä tarvitsee jotain muuttaa, niin sitä muutetaan. Eli ei luovuteta siitä, että me ei sitä osata. Ja se, miksi se oli mahdollista, niin se oli mahdollista se sillä tavalla, että jos mä olin tavallaan se asiakas siinä, en hirveästi koodannut itse korppia, mutta jonkun verran. Mutta mä olin se asiakas ja sitten nämä kehittäjät, jos mä asuin tuossa huoneessa, niin sitten vastapäätä käytävä oli ne kehittäjät. Niin silloin, jos oli jotain sanomista, niin ei tarvinnut laittaa sähköpostia, käveli tuonne ja kertoi koko porukalle, että tätä tarvittaisiin nyt. Parhaassa tapauksessa meni jopa sillä tavalla, että ennen kuin mä sen 2 metriä kävelin takaisin, niin oli tullut sähköposti, että nyt se on siellä. Jos oli jostain pikkumuutoksesta kyse. No minkälainen korpin kehittäminen nykyisin on, siitä on tehty tämmöinen prosessi. Prosessi, eli nyt jos sinne tehdään joku toivomus, ne tekee sitä tikettejä, mitkä haudataan jonnekin, mitä ikinä tehdään. Eli ne väittää, että nyt se on agilee, kun siellä tehdään prosesseja niistä asioista. Eli muistakaa, että se prosessi on yleensä tapa pilata toimivaa ohjelma, jos sitä noudatetaan orjallisesti. Puhutaan huomenna niistä agileen liittyvistä prosesseista pikkasen lisää. Mutta loikataan tuonne luentomonisteeseen hetkeksi, että päästään siihen meidän harkkatyöhön kiinni. Eli nämä ketterät menetelmät, eli agile-menetelmät, niin sieltä on tämmöinen asia, mikä jokaisen pitäisi ulkoa lukea, ja aina kun jotain on sanomassa asiakkaalle, niin tarkistaa, että mitä täällä agile-manifestossa lukee. Eli se kaikkein tärkein asia on aina se ihmiset ja niiden välinen vuorovaikutus. Eli sitä ei saa sanoa, että meillä on prosessi. Ja meidän prosessissa ei tuo onnistu. Silloin se tarkoittaa samalla, että ei se ohjelmisto ikinä tule olemaan ja toimimaan, jos me sanotaan, että meillä on tämä prosessi, missä tämä laitetaan tikettiin, eikä aiota ikinä korjatakaan. Se täytyy sinne saada, ja sitten siihen liittyy muita asioita, mutta niistä myöhemmin. Mutta toi on se ykkösasia, mikä pitää niin kuin ensimmäisenä tarkistaa, että mitä mä oon nyt sanomassa, niin toimiiko se. Ja sitten se, että mä oon ollut hirveän monessa opiskelijaprojektissa mukana. Ja sitten kun ne projektit lopuksi kirjoittaa se itsearvio, niin ne sanoo, että projekti oli hankala, kun vaatimukset muuttuu koko ajan. Se on lähtökohta projektille, että vaatimukset muuttuu. Ei se voi olla sillä tavalla, että me on johonkin sopimukseen kirjattu, että tämä tehdään, jos se todetaan älyttömäksi. Niin pitää uskaltaa muuttaa niitä vaatimuksia ja tehdä siitä järkevää siitä tuotteesta. Muuten me ei saa sitä toimivaa ohjelmaa, koska ei ole semmoista ihmistä olemassa, joka etukäteen voi suunnitella se, mitä todellisuudessa tarvitaan. Esimerkiksi se äsken mainitsemani palkanlasku esimerkki, niin varmaan sitä jonkun aavistuksen saa, kun miettii, että mitä siinä pitäisi olla. Mutta vasta kun sitä ruvetaan käyttämään, niin nähdään ne kulmat, mitä siellä tulee vastaan, mitkä pitää pystyä sitten hiomaan sujuvaksi, että kuinka ne pitää toimia. Joo, käydään näitä XP-käytäntöjä läpi, mutta nämä tulee olemaan hirveän lähellä teidän harkkatyötä, että miten meidän harkkatyö tehdään. Eli iteraatiot on teidän harkkatyön vaiheita ja niin edespäin, mutta käydään tuota huomenna tarkemmin läpi. Mennään siihen harkkatyöhön, että pystytte sitä vähän lähteä miettimään, että mistä on kyse. Eli esimerkiksi tuossa meidän malliohjelmassa niin on todettu, että me tarvittaisiin nytten tehdä ohjelma tämmöiselle pienelle kerholle, ja siinä pitäisi pitää yllä sen jäsenistöä. Ja siihen nyt liittyy tietynlaisia päätöksiä, mitä meidän pitäisi tehdä, johon vaikuttaa esimerkiksi se, että paljonko sulla on jäseniä. Tuo kohtuullinen jäsenmäärä tarkoittaa sitä, että se voidaan tehdä ilman tietokantaa. Jos meillä olisi 10 000 jäseniä, niin se ilman muuta tarkoittaa sitä, että tämä pitäisi rakentaa tietokannan päälle. Mä en halua tätä kurssia tehdä tietokannan päälle, koska mä haluan, että te opitte tekemään asioita itse. Esimerkiksi se Java-kirjan tekijä Mika Westerholm, niin tällä hetkellä se tienaa aika hyvin elantonsa sillä tavalla, että se tekee tämmöisiä muunnoksia järjestelmien välillä. Eli tavallinen tumpelo on sitoutunut siihen, että jos tässä on tietty formaatti, eikä mulla ole ohjelmaa, joka tätä osaa lukea, niin mä en tässä toisessa ohjelmassa voi sitä lukea. Ja sitten nostetaan kädet pystyyn. Ja Mika tekee sitä, että se pystyy lukemaan mitä tahansa asiaa, kun se osaa, ja pystyy sen konvertoimaan toiseen asiaan. Eli se tekee tämmöisiä ohjelmiston välisiä konversiosiirtoja. Ja jos ei näitä asioita osaa itse tehdä, niin sitä ei pysty tekemään. Valmiita työkaluja käyttää kuka tahansa. Mutta arvokkaita on ne, mitkä pystyy tekemään itse niitä asioita. Ja sen takia me tuon pienuuden ansiosta tehdään itse se, miten ne tiedot tallennetaan siellä. Toki, jos mun pitäisi ihan itse tämä tehdä tänä päivänä, niin toki mä tekisin sen, että mä ottaisin Google Sheetin, pistäisin siihen yhdelle riville yhden ihmisen tiedot ja that's it. Eli joskus kurssista on annettu semmoista palautetta, että täällä tehdään ohjelmia, mitkä joku jo tehnyt. Tässä on se ongelma, että semmoisen asian, mitä ei ole vielä maailmassa tehty, niin se ei ole niin helppo, että se on tällä kurssilla tehtävissä, että me yksinkertaisesti joudutaan lähtemään siitä, että me tehdään asioita, mitkä joku on jo tehnyt meillä. Sitten mietitään, mitä me tarvitaan sieltä tietoja niistä ihmisistä, nimeä, etu, puhelinnumeroa ja niin edespäin. Mitä ominaisuuksia me tahotaan siihen meidän ohjelmaan, lisäämistä, poistamista, hakemista. Tässä lukee postinumero järjestyksessä, koska aikanaan oli semmoinen, että postissa sai hirveästi alennusta, kun vei sinne kirjekuoret suoraan postinumerojärjestyksessä. En tiedä, onko enää semmoista, kun en ole ollut semmoisessa toimenkuvassa pitkään aikaa, mutta ennen sitä saipi alennusta. No sitten kun me tiedetään, mitä me halutaan, niin meidän pitäisi valita, millä työkalulla tämä tehdään. Kuten sanoin, niin mä vaan, jos tolleen pitäisi tehdä, niin äkkiä ottaisin ja valkkaisin siihen sen Google Sheetsin. Valkkaisin jopa semmoisen, kun piti tehdä voimistelun Suomen mestaruuskilpailujen pistelaskenta, niin valkkaisin siihenkin Google Sheetsin, koska sekin on aika pitkälle tämmöinen taulukkomaisen näköinen homma. Mutta meillä tämä työkalun valinta on helppo, kun se on kurssilla opetellaan Javaa, niin meillä se työkalu nyt on sitten Javaa. Mutta oikeassa elämässä kannattaa vakavasti miettiä, että missä kohti rupeaa kirjoittamaan jollakin ohmontikielellä ja missä kohti joku suhtkot valmis kalikka auttaa meitä. Huomatkaa, että joku Google Sheets, sinne voidaan kirjoittaa vaikka kuinka paljon ohjelmaa päälle, eli se voidaan automatisoida sen toimintoja, sama kuin Excelinkin, mutta Google Sheets on siitä kivempi, että se toimii sitten paikassa kuin paikassa. No, sitten meidän pitäisi lähteä miettimään sitä, että kun se meidän ohjelma on sammutettu, niin missä ne asustaa ne tiedot. Että sitten kun se ohjelma lähtee käyntiin, niin ne taas saadaan siihen käyttäjälle näkyviin. Ja sitä varten me suunnitellaan jonkunnäköinen tietorakenne, tai oikeastaan, että miltä tiedostot näyttää. Eli suunnitellaan vaikka nyt semmoinen, että meidän tiedosto voisi olla vaikka semmoinen, että siellä lukee ensimmäisellä rivillä, että mikä on se meidän kerhon nimi. Sitten siellä saa olla jotain kommenttimerkkejä, jotka tarkoittaa suomeksi, että ne heitetään roskiin siinä, kun se ohma käynnistyy ja ne luetaan. Ja sitten siellä olisi niitä meidän kerholaisia nimi ja joku erotinmerkki. Mä oon tässä esimerkissä käyttänyt tolppaa erotinmerkkinä. Tapulointimerkki olisi huomattavasti parempi merkki, mutta en käytä tässä tapulointimerkkiä, koska se on näkymätön merkki, niin te ette näkisi, missä se merkki on siinä. Eli sen takia mä oon käyttänyt tolppaa tässä. Tapulointimerkki on siitä kätevää, että jos semmoinen tiedosto, missä on tapuloinnilla erotettu, sanotaan kentiksi näitä palasia täällä, niin jos ne kentät on eroteltu palasilla, niin semmoisen kun puottaa Excelin, niin se menee sinne tsuppaa kukin omaan sarakkeeseensa. Toki tämmöinenkin menee Exceliin, mutta sillä pitää erikseen sanoa sitten, että katkaise se tuon tolppamerkin kohdalta. Ja sitten tolppamerkki on semmoinen, mitä useimmiten ei esiinny siinä normaalissa ohjelmassa. Tähän valintaan liittyy tiettyjä tietoturvaongelmia, mitä saatte miettiä itse, että mitä siihen liittyy. No, se voi ihan hyvin olla noin, tai jos se haluttaisiin jostain syystä ihmisluettavaksi, niin se voitaisiin tehdä nätisti että ne on sarakkeissa, mutta sillä ei tarvitse meidän ohman kannalta olla mitään merkitystä, että meidän ohma voi sitten pistää se aina tolpan kohdalta poikki ja heittää nämä loppuvälilyönnit roskakoriin. Eli koneen kannalta sillä ei ole merkitystä, että onko ne niin kuin nätisti sarakkeissa vai ei. No sitten useammankin tapauksen olen saanut ihan toimivan sillä tavalla, että ennen kuin mä koodaan mitään, niin mä teen käyttöohjeen siitä ohjelmasta. Ja sitten lähtee tekemään sitä semmoista, että se sen käyttöohjeen toteuttaisi. Käyttöohjetta voi tehdä vaikka kuvakaappauksilla. Ja harjoitustyön ykkösvaiheessa se voisi olla vaikka sillä tavalla, että piirrätte ihan kynällä, että miltä näyttäisi, että kun se ohma lähtee käyntiin, niin siihen aukeaa jonkunnäköinen dialogi, missä kysytään, että mikä kerho meillä on, ja sitten painetaan OK tai kanseli, jos ei haluta käyttää oikeassa elämässä. Sitten kun se ohma on valmis, niin se voisi näyttää sitten vaikka tuolta, että se meidän tuo suunniteltu dialogi sitten poksahtaa ton näköisenä, ja siinä laitetaan sitten se, että mitä kerhoa käytetään. No sitten saattaisi olla, että meillä on ehkä uusi tilanne, vaikka kermit, niin sittenhän meillä on se ongelma, että meillä ei ehkä ole ollut koskaan kermitkerhoa, ja meidän pitää miettiä, että mitä sitten puksahtaisi näyttöön. Eli täällä on sitten mietitty, että siitä tulisi sitten seuraavaksi tuommoinen dialogi, eli nämä on nyt niitä dialogeja, mitkä poksahtelee siihen näyttöön, missä käyttäjä voi sitten sanoa jotain joota tai eitä. Sitten se käyttäjä tekee siinä jotakin. No sitten kun se homma siitä, pistetäänpäs uudestaan sillä tavalla, että laitetaan semmoinen, mikä on olemassa, niin ei tarvitse käsin kirjoittaa niin paljon. Eli nyt jos meillä on se kelmitkerho, niin sitten kun se on lukenut sen tiedoston, niin se ohma ottaa ne tiedot sieltä ja sijoittelee siihen teidän suunnittelemaan käyttöliittymään jollakin tavalla, kuten tässä nyt on suunniteltu, että siihen tulisi semmoinen hakuloota, missä voi kirjoittaa vaikka AN-alkaiset nimet ja sitten se hakee meille nätisit tuolta vaan AN-alkaiset nimet. Eli aikanaan lopullisessa ohjelmassa, jos mä tuonne etin AN, niin sitten siellä on vaan AN-alkaiset nimet tai jopa sillä tavalla, että jos mä kirjoitan A, niin kaikki nimet, missä on A jossakin kohti. Eli mietitte, mitä siinä on, miltä se näyttäisi, miten se näkyisi ne tiedot, mitä siellä on niitä teidän toimintoja, mitä oli, ja mitä siihen nyt tuleekaan. Eli teidän harjoitustyön ykkösvaihe olisi nyt karkeasti tämä kakkosluku tästä luentomonisteista. Tehdä teidän harjoitustyöstä tuommoinen, niin kuin tuo kakkosluku on. Mikä on minimivaatimus sille harjoitustyölle, niin se olisi semmoinen, että se tietorakenne tarvitsee pikkasen enempi syvyyttä. Eli käytännössä sillä tavalla, että käydään huomenna tuo läpi, niin että teillä on vaikka nimiä ja niihin nimiin liittyy jollakin tavalla vaikka nyt tässä tapauksessa harrastuksia. Eli jokainen kerholainen harrastaa jotakin ja sitten ne nimet on yhdessä paikassa ja sitten ne harrastukset on toisessa paikassa. Miten ne liittyy noihin nimiin, niin meillä on jonkun näköinen tunniste täällä, millä yhdistetään nuo. Eli toi olisi se minimiharjoitustyön vaatimus, että ne tiedostot, mitä siihen tarvitaan, niin siinä on vähintään kaksi tiedostoa, jotka on jollakin tavalla suhteessa toisiinsa. kaikki urheilukilpailujen pistelaskut ja kaikki muut menee hienosti tämmöiseen kategoriaan. Eli mietitte jonkun semmoisen aiheen, mikä teitä niin kuin jaksaa kiinnostaa koko kevään ajan. Muistakaa, että teidän pitää kestää sen kanssa nytten huhtikuun puoleen väliin. Eli se ei saa olla ihan mikä tahansa tyhmä, vaan semmoinen, mikä teitä oikeasti kiinnostaa. Jotkut keräilee musiikkia, niin kaikki nämä musiikkiluettelot ja kaikki muut niin sopii oikein hyvin tämmöiseen aiheeseen. Eli miettikää sitä nyt pohjaksi huomiselle. Käydään huomenna tämä tarkemmin läpi tämä kohta tästä ja sitten ensi maanantaiksi sitten saatte nysvättyä sen alkuperäisen suunnitelman siitä. Kysyttävää.